Bài 25. Bài kiểm tra. Hãy đọc phần hướng dẫn và nói phần của bạn. Bài tập 1.
明日は新製品の発表会ですね。発表会の後でパーティーに出ますか？そうですか。パーティーが終わったらバーへ行きませんか？パーティーでは多分お酒があまり飲めないだろうと思いますから。ええ、行きたいです。